ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograd 1 i naša tema. Dostojanstven radi kako do njega. Sa nama su naši gosti, Anđelka Marković iz Fondacije Centar za demokratiju, Snežana Milčić iz nevladne organizacije Zajedno i Darko Soković, čovjek koji radi na tome da se nekako, da nekako do svakog čovjeka dopre ta ideja da svako ima pravo na dostojanstven rad. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, prvo je rekla Anđelka Marković, kakav je to projekat Dostojanstven rad za svakoga?
Pa ovako, Dostojanstven rad za svakog jeste projekat sa čijom implementacijom smo počeli u januaru ove godine. Mi, koji smo počeli, smo 6 nevladinih organizacija koje se udružilo u ovom poduhvatu i podršku nam je pružio Institut za održive zajednice, koji je finansiran na strane USAID-a. Projekat Dostojanstven rad za svakog. Obično nas prvo pitaju šta vam je to dostojanstven rad. Ja bih htjela da kažem da je taj pojam uvela Međunarodna organizacija rada i ona definiše dostojanstven rad kao produktivno radno mesto na kome se štite prava radnika, na kome se može zaraditi pristojna zarada i gde postoji odgovarajuća socijalna zaštita. E, vidite, mi smo kroz ovaj projekat u stvari rešili da na neki način poradimo na tom pitanju, tu agendu promovišemo i to putem sinergije svih zainteresovanih strana, konkretno i građana i poslodavaca i nadležnih državnih institucija.
A moje potpitanje je da li je dostojanstven rad onih recimo 17% zaposlenih koji rade na crno?
A to svakako ne spada u dostojanstven rad. Jeste jedna od tema kojima se mi bavimo u okviru ovog projekta, konkretno nastupajuće aktivnosti, baš ove koje dolaze sada u junu i u julu. Njima ćemo se pozabaviti, onim građanima, našim sugrađanima, koji u stvari rade, kolokvijalno kažemo, na crno. Rad na crno predstavlja rad bez plaćenih doprinosa, bez ikakvog osiguranja za slučaj nezaposlenosti. I o tome ću vjerovatno reći još nešto i više, moje drage kolege koje su ovde trenutno.
Da li je dostojanstven rad kada tako što kad se radi na crno, naša država gubi godišnje recimo 3 ili 4 milijarde evra? Dobro, sve jedno. Može i Snežana Milčić iz Zajedno.
Naša država bi trebalo, po našem mišljenju, da malo uredi polje to doprinosa i raznoraznih poreza, to jest da poslodavcu te dažbine malo smanji. Samim tim bi se povećao i broj prijavljenih radnika. Da li je to dostojanstven rad, taj rad na crno, ima više načina gledanja? Naravno da jeste, kada čovek može da prehrani sebe i svoju porodicu, i jeste da je naša cela zemlja u velikoj nevolji i privatni i javni sektor, jedna neizvesna budućnost je nešto što rad na crno kvalifikuje kao nešto izuzetno loše.
A koliko ima ljudi, da li se zna koji recimo rade, ne dobijaju platu?
Statistički podaci koji govore o tome prosto nikada nisu dovoljno jasni. Nikada ne može da se kaže tačna brojka koliko postoji u Srbiji ljudi koji rade bez ugovora i bez plaćanja doprinosa, ali je veoma nekako jasna situacija u razgovoru sa ljudima, u pisanju štampe, da je takvih ljudi izuzetno mnogo i da u stvari ovaj naš projekat nastao zato što su bili mnogo vidljivi ljudi koji rade na crno.
Navodno nekih 55.000 ljudi je recimo prošle godine radilo puno radno vreme, a da bar neko vreme da nije dobijalo platu.
Da.
Napravili ste jedan sajt koji se zove Crno na belo.
Da, napravili smo sajt i napravili smo i čitavu kampanju koju smo nazvali Crno na belo. Više je ideja iza te, iza tog imena i iza takve kampanje. Naime, mi bismo želeli da ono što je trenutno u toj nekoj crnoj ili sivoj zoni radnog prava postane belo, odnosno da se uvede u legalne tokove, ali da sa druge strane svima onima kojih se ova tema tiče, a to smo svi mi, da ne bude nikakve dileme, bude potpuno jasno koje su njihova prava i obaveze crno na belo. Ono što nam je poslužilo kao osnova za ovakvu vrstu komunikacije jeste zapravo širina ovog pristupa, odnosno koliko se on tiče svih nas. Tiče se ljudi koji rade, ljudi koji su ostali bez posla, onih koji treba da se penzionišu, onih koji tek izlaze na tržište rada, odnosno u školama su i na fakultetima. To je zapravo nešto što dotiče sve nas. Zato smo napravili crnonabelo.com i pokrenuli čitav niz drugih medijskih aktivnosti. Naši sugrađani su verovatno videli bilborde i postere po javnom prevozu i po gradovima širom Srbije koji govore upravo o ovoj temi. Ne bismo li stavili do znanja da postoje prava koja su zapisana u različitim propisima, u zakonima, drugim propisima, da za ta prava treba da se borimo i da se to tiče svih nas. Naš slogan je Zajedno smo glasniji. Mi ovim utičemo na građane s jedne strane, na druge organizacije građanskog društva, odnosno nevladine organizacije, ne samo nas šest koji ovo radimo. Sa treće strane tu je država i konačno poslodavci, jer poslodavaca se ovo tiče također na način koji je i za njihov razvoj i za njihov profit u krajnjoj liniji veoma bitan. E, crnonabelo.com jeste mesto gde sve ove grupe mogu da nađu svoj jedan deo, da se povežu, da saznaju više o svojim pravima i ono što je najvažnije, čini nam se, jeste da ostave svoja svedočenja. Svedočenja o kršenju svojih prava i svedočenja o načinima na koje su ta prava zaštićena, odnosno kako smo, barem u pojedinačnim slučajevima, uspeli da se izborimo da ta prava budu zaštićena i kako svi mi zajedno kao društvo možemo da napredujemo ka tome da standardi dostojanstvenog rada postanu svakodnevica.
Ukoliko i vi, dragi slušalci, imate neku ideju o tome kako možete da doprinesete ili svoj primer o pravu na dostojanstven rad, javite nas na naš dobro poznati telefon 011-322-5299. A da li ste do sada dobili neki primer? Da li imate to da se ljudi javljaju?
Mi smo svi svedoci, ne moramo da radimo na projektu da bi znali, svakodnevnom životu imamo nekoga ko nam se obraća sa nekom teškom pričom. To je pogotovo tako ukoliko ste pravnik ili radite u nevladinoj organizaciji, ukoliko ste aktivista za ljudska prava. Građani će vam se obraćati, prijatelji će vam se obraćati, porodice. Mi jesmo dobili već značajan broj svedočanstava koja se bave, govore o tome da građani ili ne primaju platu ili bivaju zlostavljeni na radnom mestu ili dođe do toga da se ne poštuju pravila o bezbednosti i zdravlju na radu iz nekih razloga, da postoji diskriminacija i sve to nekako prostor za to postoji na našem portalu. Mi smo zaista hteli te građane negde da skupimo, da usmerimo, da umrežimo, da ih povežimo i da na neki način stvorimo pritisak za dostojanstven rad u našoj svakodnevnici, kao što je Darko rekao.
Vi ne možete da promenite svet?
Ne možete.
Šest organizacije ili ni 66?
Ne možemo, ali možemo da budemo glasniji zbog onoga što nam se svakodnevno dešava.
Jovan iz Beograda je sa nama. Jovane, dobar dan.
Dobar dan vama, vašim slušalcima, gostima i svima.
Izvolite.
Ja ću ovako novinarski, telegrafski. Da se predstavim, ja sam nastavnik, nekad bio tehnološki višač, onaj sam organizator, znači nešto znam organizaciju. Moj stav je bio i ostao sljedeći. Žaleći se na ovi koji puno rade pa ne mogu stići neki da usluže, a žale se i oni koji ne rade ne mogu od čega da žive, da ukupna masa rada podeli se na ukupnu masu izvršilaca. Ovo izraz masa nije možda dobar, ali kažem, ukupna količina rada na broj izvršilaca. Šta to znači ovako pojednostavljeno? U školi je poznato da imaju nastavnici sa 2 sata rada, sa 4, 6 i tako dalje, puno, nepuno radno vreme i tako dalje, da rade onoliko koliko ima posla, a ne jedni umiru od glade, što kaže, ne rade, a drugi umiru od rada, a ne previše. Kako bi se to izvelo? ne bi bilo ekonomično, recimo, da imam jedan sat posla, pa da dolazim 7 dana po sat, nego jednom da radim, kao što u nastav, recimo, ako neko ima čas, onda mi naprave takvu satnicu da jedan dan održi sve predmete, drugi dan ili treći kada dođe drugi nastavnik i tako dalje. Naravno,
hvala vam,
to bi trebalo...
hvala vam.
Pozdravljam sam još...
Izvolite.
Stručnost koji se bave radom, ne govorim organizacijama, ergonomija je nauka o radu, znači poli, što kaže stručno, poli vam da sebe, da se dogovori i sada kao nevladna organizacija, mislim da imamo, odnosno imate pravo inicijative, znači može se predložiti jedan zakonski predlog, odnosno prednacet zakona i da dođe u proceduru da se to ispoštuje.
Hvala vam. I u tom zakonu svakako treba da piše i da se ne može tolerisati recimo zlostavljanje na radu ili da se ne može tolerisati bilo kakva diskriminacija prilikom zapošljavanja. I još mnogo, mnogo toga.
Da, svakako, ja bih samo primetila jednu stvar. Postoji javni sektor u kome radi jedna velika grupa naših sugrađana, je li tako? Postoji isto tako, međutim, i privatni sektor gde, nažalost, zbog ambijenta koji je kreiran, postoji jedna potpuna atmosfera nekažnjivosti kada dođe do kršenja prava radnika. Ono što razlikuje javni sektor i privatni sektor, to je što u privatnom gotovo nemate sindikata uopšte, da se nemate ni način da organizujete sindikat. Imamo pojedinačne slučajeve gde je organizovanje sindikata bilo izričito zabranjeno. Međutim, ono što mi pokušamo da uradimo u ovom projektu, jeste na neki način stvorimo partnerstvo između onih koji su, da kažem, good guys, dobri momci. Mi pokušavamo da okupimo i građane i poslodavce i institucije koje rade na, koje pružaju dobar primjer. Mi na našem portalu želimo da istaknemo isto tako i dobre prakse koje daju primjeri, znači koje postoje primjeri dobre prakse iz privatnog sektora, da neki privatnici poštuju prava radnika.
Radi iz Beograda. Radi, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam iz Beograda, 5 godina sam nezaposlen. Za tih 5 godina, koliko sam nezaposlen, promenio sam jedno 7-8 privatnika. Mislim privatnih firmi. Halo, se čujemo?
Da, čujemo vas, slušamo vas.
U tim firmama, ja mogu slobodno da kažem, 75-80% ljudi radi na crno. I onda se dešava da ti ne plati, ti si zavarivač. Kad je sezona, on... obećati sve i ne platiti. I kako ti možeš posle da ga juriš? Znači, 80% ljudi su na crno rade. Da tuga bude još veća, 3 od 8 gazda kod kojih sam radio, 3 od 8 gazda su penzioneri. Znači, primaju platu iz budžeta, penziju imaju, a ima privatnu firmu. Tako da je meni to sve ludnica jedna. Kakvo pravo kad radiš na crno, ništa ne platiti, gde da ga juriš, kako da ga juriš.
A jel znate,
evo,
Rade?
Darko Soković, on će vam pomoći da možda...
Pa zapravo, ja imam pitanje za vas, Rade, jel znate za neki primjer vaših kolega, šta su oni preduzimali po tom pitanju? Koji je bio vaš odnos prema tome? Znam da se to dešava stalno i to je ono što mi pokušavamo da promenimo koliko možemo, barem da javnosti stavimo do znanja da to postoji, ali jel znate za neki primjer, kako mi to kažemo, dobre prakse, odnosno nekoga koji je na neki način uspeo da se izbori za svoja prava?
Pa da li je to dobra praksa, da li je to dobar termin, ta reč dobra praksa?
Da, to je sad pitanje, da li se neko izborio za svoja prava?
Ja imam drugaricu koja je sticajem okolnosti srećnih po mene, u zaštiti rada, inženjer je, inače inspektor u zaštiti rada. Kad nije hteo gazda da mi plati, radio sam celo leto sam zavarivao cevi i kad nije hteo da mi plati, kao sačekaj mi 1, 2, 3 meseca i kad vidim ja približava se zima, i onda sam ja nju okrenuo i onda je preko nekih veza ona uspela da ga zaplaši, došlo mu jednom inspekciju, HTZ oprema, to je hala jedna gde se vrši elektrozavarivanje, to je puno najotrovnijih gasova koji možete da zamislite. Tu nema ni ventilacionog otvora, nema ništa, po 5-6 zavarivača radi. I onda ga je ona malo uplašila, ono, i nekako je on meni uspio pola da da. ako je to dobra praksa, eto, izvinjavam se što ne mogu da kažem da je dobra praksa.
Upravo ste, taj termin nije dovoljno precizan, ali to, eto, jeste neki način gde je taj zakon koji je koliko god bio nesprovodiv i neprimenjiv, na neki način ste uspeli da izvršite pritisak. Hvala vam na ovome, mi pokušavamo koliko možemo unutar našeg projekta da radimo. Pogledajte ako možete crnonabelo.com ili dođite na neku od naših akcija pa da probamo zajedno da uradimo ovo što poručujemo, a to je zajedno smo glasni.
Da li mi imamo zakon kao okvir koji može da pruži taj dostojanstven rad?
Mi imamo zakonodavni okvir koji je zadovoljavajući. Mi imamo konkretan problem sa sprovođenjem zakona. Međutim, ja bih dodala, ovo su ocene koje je dala čak i Evropska komisija u našem pravnom okviru. Međutim, apropo ovoga što je vaš slušalac rekao, ja bih samo pomenula da u ovakvoj situaciji kada imate ogroman rad na crno, koja je endemska pojava, neobično je da nemate strateški dokument o suzbijanju rada na crno, na primjer, nemate strategiju za suzbijanje neformalnog rada. Vrlo ono što bode oči je, kada govorimo o inspekciji koja treba da radi na rešavanju ovakvih pitanja, ja mogu da kažem da Srbija nema jedinstven zakon o inspekciji. Ovlašćenja i dužnosti inspektora rada regulisani su na nekoliko načina, uključujući ovlašćenja i dužnosti inspektora rada koje su utvrđena Zakonom o državnoj upravi, Zakonom o radu i Zakonom o radnim odnosima u državnim organima. Znači, nemate jedinstven zakon o inspekciji. I kada vi očekujete da institucije da obave svoj posao brzo i kako treba, onda dolazimo do konkretnog problema. I zbog toga, pored ovoga što se dešava svakodnevno, mi čak i nemamo ni pažnju javnosti skrenutu na ovakve probleme.
Ali ovaj naš slušalac, kada se izborio da dobije svoj novac, on je zapravo izgubio posao kod poslodavca pošto mu je dovukao inspekciju.
Naravno, i to se skoro uvek dešava tako. I ovo što je Rade sada pričao nije samo priča o radu na crno i o tome da on nije plaćen za svoj rad. Ovo je priča gde se osjeća jedan vapaj za boljim životom i to je naša inicijativa, da što više ljudi okupimo oko te kampanje za borbe za bolji život. Ne samo za dostojanstven rad, nego borbe za bolji život. Jer ovde u Radetovom slučaju i bezbednost na radu je ugrožena. Ne samo što nije prijavljen, nije dobio platu, nego je njegova bezbednost na radu, njemu je zdravlje ugroženo.
A da je tužio svoju firmu i svog poslodavca, kako bi prošao?
To bi trajalo 4 godine, koštalo bi veoma mnogo i ko zna da li bi se završilo i kako bi se završilo.
A mogu bi čak i da ide u Strasbur, postoje mnogi radni sporovi upravo.
Da, postoje radni sporovi, ali trebalo bi da se završi radni spor i da se dobije papir da bi moglo da se ide u Strasbur. Znači, ne može na pola.
Da. Antonije Subotice je sa nama. Antonije, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Teo sam samo jednu opasku da sugerišem. Nije moguće sastaviti nas radnike da se mi udružimo pa da protiv privatnika idemo. Jer gledajte šta se desilo prije par godina. Ja sam bio zaposlen u jednoj privatnoj firmi, imao sam pravo na godišnji odmor, potpisao sam rešenje na godišnji odmor, ali ga nisam iskoristio, nije mi ga gazda dao. Možeš ići na godišnji odmor, nemaš nikakva primanja, nemaš ništa, i 3 godine ja sam tako, pazite, obratio sam se
inspekciji. Radio cele godine bez korišćenja odmora.
Jeste. Obratio sam se inspekciji, inspekcija, je li to dokumentovano, inspekcija je izišla na lice mesta, popričala je s gazdom, pogledala je ugovor, da sam ja stvarno kao bio, jesam ja potpisao ugovor da sam ja izvršio godišnji odmor, ali ja nisam koristio godišnji odmor.
Da, razumemo vas.
No sad nije to bitno, ja sam napustio tu firmu, sad momentalno radim u jednoj drugoj firmi koja je normalnija, mislim sasvim bolja, nego sam teo da kažem samo jedno. Ima puno penzionera koji zadržavaju radna mesta, rade na radnim mestima, zadržavaju radna mesta, a za njih se ne uplaćuje doprinose. Da li bi moguće inspekcija nešto uradila na tom polju? A ne mi, jer mi smo sitna riba. Šta, ov gazda ti kaže sutra nemoj doći raditi i šlus. Nema više.
Hvala vam, Antonije, hvala vam što ste se uključili. Darko?
Da, to je zapravo pitanje pravne prirode za Anđelku koja je pravnica, ali ono što ja mogu da kažem iz perspektive nekoga ko se u ovom poduhvatu bavi komunikacijama jeste da ova priča i, i gospodina Antonija i gospodina Radeta i druge priče koje smo, koje smo čuli jesu nešto što mogu, što može sve nas zajedno da ohrabri da zahtevamo ono što nam pre svega po zakonu pripada, jer jedna stvar je da je pravni okvir dobar, druga stvar je da li se to primenjuje i to zavisi donekle i od nas. Zajedno smo glasni, zajedno možemo jače, zajedno možemo bolje. I sa druge strane, ja mislim da je vredno o ovakvim pričama javno govoriti. Ono što mi radimo jeste da dajemo nekakvu platformu, kako se to kaže, gde se ovakvi glasovi mogu čuti. Znate, na Radio Beogradu čujemo povremeno ovakve priče na nekim drugim medijima, ali to je sporadično. Hajde da vidimo da li je moguće da svi mi stvorimo taj pritisak. A kada je o pravnom okviru reč, to će bolje...
Ajmo još malo javnosti. Mm-hmm. Zašto nije dovoljno upočativa vest da negde, ne znam, nije, a očigledno ima i očigledno da nije teško doći, ima ljudi koji rade na crno. Samo kada se desi ponekad neka nesreća, kada neki građevinski radnik najčešće nastrada, onda se to malo ustalasa, nekoliko dana traje.
Pa zato što je u principu naš medijski prostor poprilično kontaminiran i plasirati informaciju poprilično teško i građani već su prezasićeni temama koji zasipaju dnevno na raznoj bazi, uglavnom i bombastično izveštavanje nekad ume da bude problematično. S druge strane,
slušalci su prepoznali ovu temu, to ste čuli i vi kao i ja.
Ja sam iznenađena jako pozitivno i dobro je. S druge strane, upravo zbog takvih pitanja kao što je upravo ovo, mi smo preduzeli dve, tri stvari. Prvo, napravili smo jedan alat koji se zove deklaracija za dostojanstven rad. Putem našeg portala mi pozivamo građane da oni to potpišu, da nam se pridruže. Zajedno pravimo ovaj pritisak, zajedno dovodimo ovu temu svi mi u centar pažnje javnosti, u centar pažnje donosilaca odluka o ovoj temi mora da se razgovara. Drugo, mi smo pripremili na našem portalu posebno jednu sekciju koja se bavi konkretno izlistavanjem svih organizacija institucija koje mogu da pruže pravnu pomoć u ovakvim slučajima, mogu da pruže pravni savet. Treća stvar, mi imamo nastupajuće ulične akcije, to je jedna od aktivnosti
u ovom posle,
gde ćemo isto tako i uključiti naše partnere iz Inspektorata rada, koja verujem da će biti s nama i na tom licu mesta i možda na neki način adekvatno porazgovarati sa građanima i dati odgovore na neke od ovih pitanja.
Samo pitaću vas za ulične akcije, da li su sindikati također jedna od adresa koja bi morala biti zainteresovana?
Sindikati jesu naravno zainteresovani i oni imaju svoj domen svog delovanja i oni zaista rade na svemu tome. Međutim, mi smo sa sindikatima samo na nekoj površnoj osnovi saradnici, ne sarađujemo nešto dublje. Inače, što se tiče tog malog prostora koji zauzimaju vesti o radu na crno, je u stvari ono što smo pričali malo pre. Niko ne može onog momenta, onog trenutka dok radi na crno, ne može da izađe sa tim da se buni, jer to istog trenutka dolazi do otkaza, prestaće da radi. A kao što sam rekla na početku našeg razgovora, nekada je posao pa kakav god daje.
I ne samo rad na crno, nego i rad, uslovno rečeno, legalan, ali da se ne isplaćaju plate.
Da.
I rad isto tako što je jedan slušalac rekao da se radi u uslovima koji su opasni još mnogo
i kad je reč o diskriminaciji i zapošljavanju, to je također veoma veliki problem, to da se ljudi ne zapošljavaju zbog nekog ličnog svojstva, to da žena ne može da zasnuje radni odnos zbog toga što bi možda mogla da odluči da zasnuje porodicu. To je nešto što čini celu ovu temu ozbiljnijom i čini je sveobuhvatom. Znate, nije to samo pitanje rada na radnom mestu, nego uopšte pristupu radu u ovom društvu, a to je ono čime se zapravo crno na belo
bazi. Da li ste se sreli sa tim blanko otkazima? Da li to postoji?
To je skoro masovna pojava. To je u principu stvar na koje se dobijemo najviše, na neki način, i informacije i pritužbi kada nam se građani obraćaju. Ja bih samo rekla jednu stvar, da mi ovom kampanjom u stvari imamo diferenciju, specifiku odnosno na sindikate koji korespondiraju sa svojim članstvom i rade na zaštiti svog članstva. Mi se u principu obraćamo i onim građanima koji nisu u sindikatu ili koji ne mogu da formiraju sindikate. Mi smo tu da govorimo o njihovim pravima, šta su njihova prava, da na neki način okupimo i uvežemo. To je u principu ono čime želimo na neki način da...
I sindikati na neki svoj način vode brigu o svojim članovima. Često je to usluga koju oni njima daju, oni pravnici idu na suđenja i to je sasvim drugačiji način nego način na koji mi sada radimo.
Ali očigledno je da ni taj zakonodavni okvir, ni inspekcija, ni institucije, ni sindikati, sve to zajedno nije dovoljno.
Ne, sve to zajedno nije dovoljno. Čak su ljudi, pravnici sindikata na tim nekim našim zajedničkim sastancima pričali da recimo ni sudije nisu dovoljno spremne. Svi su naši zakoni mladi, novi, nisu dovoljno ušli u praksu i ne mogu ni sudije dobro da ih poznaju. Recimo, stalno su pričali o zakonu o štrajku.
Da li su ovi problemi specifično naši? Da li ih imaju u susednim zemljama? Da li ih ima u zemljama slične razvijenosti kao što je Srbija?
Mi delimo sudbinu bivših jugoslovenskih zemalja i onako što su neke zemlje napravile im veći pomak, konkretno Hrvatska jeste članica, biće članica Evropske unije. I dalje postoji takođe veliki rad na crno, postoji dalje problemi na tom polju. Jednostavno, kampanja koju smo pokrenuli i sve ove aktivnosti koje smo pobrojali služe tome da stavimo akcenat na to pitanje, počne da se bavi tim pitanjem. To je pitanje koje se tiče našeg svakodnevnog života.
Da postane moralno pitanje?
Može
pitanje
da bude,
morala, recimo?
Može, naravno. Ja bih samo skrenula pažnju na činjenicu da imamo i saradnike i u privatnom sektoru, znači da ne zvuči ova cela priča kao da govorimo protiv poslodavaca, da ih stavljamo u neku lošu. Nedaleko od toga, putem našeg portala želimo da promovišemo i primere dobre prakse, mi smo ih prikupili, oni postoje i to je jedan, da kažem, primer pozitivne kampanje. Daj dobar primer. Ako već kritikuješ, ako već govoriš da je nešto loše, daj pokaži šta je to što je dobro. Kako hoćeš da stvari budu urađene. To smo uradili putem
svaki dobro zaposleni, zadovoljan radnik i dobar primer. I zadovoljan poslodavac je dobar primer.
Zadovoljan radnik nije trošak. Zadovoljan radnik je investicija. Zadovoljan radnik jeste veći profit. Možda zvuči sindikalno, ali činjenica da jeste. Vaš radnik treba da bude vama prilično.
I izaćete na ulicu sa vašim projektom. Šta to znači?
Znači...
I kako ćete to izaći na ulicu?
Izaći ćemo vrlo glasno i ambiciozno. U celoj Srbiji će se dešavati ulične akcije. Počinjemo sada u junu mesecu. I ulične akcije podrazumevaju na neki specifičan način interakciju sa ljudima koji prolaze pored nas, gde njima objašnjavamo šta je cilj naše kampanje i naše inicijative, gde ih pozivamo da nam se priključe u svemu tome, tako što će deklarativno i simbolično da potpišu deklaraciju i da zajedno sa nama budu glasni u tim svim zahtevima koji se tiču dostojanstvenog rada.
Nastavit ćemo o tim uličnim predstavama koje ćete imati. Mladenović je sa nama. Gospodine Mladenović, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, molim vas, budite kratki, bliži se kraj emisije.
Ali ja mislim da sve to ostaje u priči. Jer kod nas država i institucije državne ne rade svoj posao. Kako je to preko... Kad se uhvati neko koji radi na crno, onda se kažnjava i poslodavac i ta osoba, i to debelo. Prema tome, ako bi kod nas to isto tako počelo, ako bi se to primjenjivalo, ja mislim da bi se to suzbilo, ako ne u potpunosti, bar na neki minimum. Prema tome, ovo su samo priče. Mi možemo pričati, mi trebamo ovo, mi trebamo ono. To je godinama tako i ništa se konkretno ne preduzima.
Vama nisu uverljivi ovi naši gosti koji su rešili da ipak nešto promene?
Pa ja se nadam da će to biti teško. Ne možete vi organizovati ljude ako on nema leba danas da da svojoj porodici. On je prinuđen da mora da radi i ne sme da se buni.
Evo, ostanite na vezi, šta kaže Snežana? Kako ćete vi takvim ljudima?
Ja mislim da je gospodin Mladenović potpuno u pravu. To jeste priča, ali što nas bude više u toj priči, što više nas budemo pričali o dostojanstvenom radu, sada da ne ponavljam sve zahteve, da se rade, zarade isplaćuju, uslovi rada poboljšaju. Znači, ukoliko budemo sad sve te, ukoliko budemo glasni u svemu tome, i mi kao vladin sektor, i javni sektor, i privatnici, ti koji
i
će nam se...
I mediji, svoj mali doprinos.
Evo, i mediji. Znači, ukoliko se ta tema dugo drži u žiži interesovanja, ja mislim da možemo mnogo što da uradimo.
Šta kažete vi?
Ja mislim, izvinite sad što, mi možemo biti glasni ako ima ko da nas čuje. Ali ja mislim da nema ko to da čuje.
Prema vi ste tome, se javili, a vi ste čuli sada. Čući još neko.
Jesam, u redu je. Ali kažem, trebamo nešto jedan put za uvek preduzeti konkretne mere. Nema, treba ovako, treba onako.
Evo i Anđelka želi nešto da doda također.
Da.
Ja bih se zahvalila svakako vašem slušalcu na uključivanju u program, ali bih napomenula da ćemo se mi jako potruditi da se naši glasovi čuju. Ja hoću da vam kažem da ćemo mi u septembru završiti istraživanje na kome radimo u okviru ovog projekta. Istražujemo tome kako rade inspektorat rada i kako rade sudovi za prekršaje.
I to ćete na neki način dovesti u pitanje ili preispitati.
I to ćemo vrlo plasirati u javnosti i postavit ćemo pitanje šta, imat ćemo argumente kao prvo, i postavit ćemo pitanje ko radi, ko ne radi, zašto radi, zašto ne radi. Tako da...
Da.
Daj, možda da će to biti u redu, ali ja sam još uvek skeptičan. Hvala vam lepo.
Hvala i vama mnogo. Eto, vidjet ćemo možda Anđelko, vidjet ćemo i ostale goste na tim uličnim akcijama. Kako će izgledati? Da li ste već profilisali? Da li znate kako će izgledati te ulične akcije?
Znamo. Imamo štand, imamo materijal koji ćemo deliti. Biće sa nama puno volontera. Puštat ćemo muziku
glasno.
O radu i o zahtevima za dostojanstven rad. I na taj način ćemo privlačiti ljude da nam se pridruže i da čuju za šta se mi to zalažemo i da naravno njih privučemo da nam se priključe u tim našim zalaganjima. Znači, bit će interaktivno.
I to, Darko, je ideja i za celokupne kampanje. Ja mogu da kažem to iz perspektive kampanje Crno na belo, to je onaj pravac u kome će ova kampanja ići sve do kraja ove godine i nešto nakon toga. Vidjet će svi oni koji odu na crnonabelo.com da je ova ideja prisutna na Facebooku, koristimo i druge nove tehnologije, Twitter, video svedočenja, i ono što mogu da najavim, budući da smo prigodno na radiju i što će biti interesantno svim slušalcima Radio Beograda i slušalcima radija u celoj zemlji, jeste naš mali radijski poduhvat. Naime, slušalci mogu da očekuju da ćemo do kraja godine u saradnji sa nekoliko desetina lokalnih radiostanica u celoj zemlji otvoriti prostor za njihove priče. Imali smo ovde nekoliko svedočenja, da tako kažem, sporadično, ali taj ćemo prostor otvoriti za sve one koji nemaju pristup novim tehnologijama, koji nemaju pristup Facebooku, internetu, da bismo čuli njihove priče, njihova svedočenja, i da bi se te priče, ti glasovi ujedinili i našli pred onima koji treba da ih čuju. I što, ovo što gospodin Mladenović, vaš slušalac, kaže, da to bude nešto što će biti i deo programa nove vlade, što će biti deo programa uopšte svih onih koji donose odluke u ovoj zemlji.
Cela Srbija će biti pokrivena?
Hoće, cela Srbija će biti pokrivena.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Ulične akcije počinju, rad na crno nije dostojanstven rad, to je bila tema, a naši gosti Darko Soković, član medija tima projekta Dostojanstven rad za svakog, Snežana Milčić iz nevladne organizacije Zajedno zajedno i Anđelka Marković iz Fondacije Centar za demokratiju. Slušate Radio Beograd 1, ovo je kraj emisije U središtu pažnje. Emisiju završavamo najnovijom vešću koju smo upravo dobili. Lideri SPS-a i DS-a, Ivica Dačić i Boris Tadić, izjavili su da će se za nekoliko dana znati ko će činiti okosnicu buduće vlade, a da je dogovoren program, principi i njena načela. Tadić je novinarima po završetku sastanka sa liderima koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija rekao da će stručne službe i njihovi saradnici u narednom periodu razgovarati o strukturi vlade, ministarstvima i raspodeli nadležnosti. Tadić je rekao da će za nekoliko dana biti poznato ko je treći ili četvrti partner u vladi. Lider socijalista složio se sa Tadićem da je postignuta saglasnost oko najvažnijih pitanja, programa, kao i nacionalnih i socijalnih tema i podvukao želju i potrebu da vlada što pre bude formirana. To je bila emisija U središtu pažnje, a ja podsjećam, naše naredne vesti su u 19 časova.
U središtu pažnje.